Užķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.
Jau 5 gadus Ukrainā tiek veidots mediju baltais saraksts. Tajā iekļūst rūpīgi izvērtēti, kvalitatīvi un uzticami tiešsaistes mediji. Pēc stingriem kritērijiem saraksta veidošana tiek turpināta arī tagad, kara laikā. Ukrainas mediju baltais saraksts ir tik nozīmīgs un prestižs, ka mediji lepojas, ja tajā iekļūst un ir sarūktināti, ja no tā tiek izslēgti. Lai noskaidrotu, kā šis saraksts top, es, Zane Ozoliņa, sazinājos ar Oksanu Romaņuku, Ukrainas masu informācijas institūta vadītāju.
This idea actually started some 5 years ago.
Šī ideja sākās pirms 5 gadiem. Mediju tirgus bija finanšu krīzē, un mēs veidojām dažāda veida satura monitoringus. Pievērsām uzmanību tam, ka bija daudz slēptās reklāmas ziņās. Tas bija mūsu mēģinājums pievērst uzmanību kvalitatīviem medijiem, lai reklāmdevēji atbalstītu un investētu augstas kvalitātes medijos. Mēs arī gribējām paaugstināt mediju pratību, iedodot praktiskus instrumentus, lai parādītu, šie mediji ir uzticami, tie pievērš uzmanību profesionāliem standartiem, precizitātei, ētiskiem standartiem. Tie ir caurspīdīgi, ir viegli atrast informāciju par īpašniekiem. Trešais rezultāts, tas nebija mērķis, bet rezultāts, tika ieviesta pašregulācija Ukrainas tiešsaistes medijos. Tagad šie mediji, kas iekļauti Baltijā sarakstā, pievērš ļoti lielu uzmanību profesionāliem standartiem. Viņiem rūp savs tēls un ir arī daudzi mediji, kas vēlas pievienoties Baltijam sarakstam. Pirmajās Krievijas iebrukuma dienās bija liels haoss, un mēs popularizējām šo balto sarakstu, lai pateiktu, šeit jūs varat atrast uzticamu informāciju par to, kas notiek, jo šie žurnālisti pārbauda informāciju, izmantojiet uzticamu savotus, saglabājiet mieru un izmantojiet šo informāciju. Pēkšņi tas Ukrainas pilsoņiem kļuva ļoti nozīmīgi. Ir arī kāds smieklīgs stāsts. Pirmajos iebrukuma mēnešos Ukrainas spēki nosūtīja šo mediju balto sarakstu uz visiem Ukrainas mobilajiem telefoniem ar tekstu «Lūdzu, izmantojiet šos medijus uzticamai informācijai».
Jūs teicāt, ka šis baltais saraksts jau pastāv 5 gadus. Kā tas ir mainījies kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā?
The set of standards remained the same, but some nuances.
Standarti palika tie paši, bet ir nianses. Mēs esam, protams, kļuvuši kritiskāki pret Krievijas avotiem. Tātad šīs puses informācijai nepieciešams apstiprinājums no neatkarīgiem avotiem. Var izmantot tikai citātus, kas ir sociāli nozīmīgi. Bet katram ir skaidrs, ka Krievijas oficiālie avoti nav uzticami. Tā ir agresora informācija, kas jāpārbauda, bet daži publiski paziņojumi var būt svarīgi. Kas vēl mainījies? Pirms iebrukuma mēs pieprasījām publicēt mediju fizisko adresi. Pēc iebrukuma mēs šo prasību atcēlām, jo tas ir riskanti, īpaši tiem medijiem, kas atrodas tuvu frontes līnijai. Arī citos reģionos mēs neuzstājam, lai viņi publicē savu fizisko adresi. Otrais bloks ir profesionāli standarti – balans, precizitāte, darbs ar avotiem, atsaucis, citāti. Trešā daļa ir ētiskie standarti. Mēs arī skatāmies uz reklāmu caurspīdīgumu vai mediji atzīmē reklāmas. Mēs arī skatāmies uz seksismu, naida runu. Mums arī ir tāds punkts kā šokējošs saturs. Ja pirms iebrukuma šis punkts nebija īsti svarīgs, tā varēja būt kāda avārija, kuru ievietot sadaļā 18+, tad tagadējā realitātē mums katru dienu ir apšaudes cilvēku upuri. Mums ir šis šokējošais saturs un mums jāsaprot, kā par to ziņot ētiski. Mēs esam radījuši sarkanās līnijas, kad šāds saturs ir jāizklāj. Nedrīkst rādīt mirušus bērnus, jo tas ir ļoti traumatiski, un nedrīkst rādīt atdalītas ķermeņa daļas, kāju, roku, asinspeļķē. Nedrīkst rādīt fotogrāfijas, kas nav cieņpilnas. Nedrīkst rādīt kailus mirušos, mirušos nepiedienīgās pozās un tam līdzīgi. Šī sarkanā līnija ir ļoti šaura, bet no vienas puses mums mēdījos ir daudz informācijas par cilvēkiem, kas cietuši Krievijas apšaudēs. Viņi ir emocionāli, tikko zaudējuši tuviniekus. Normālos apstākļos mēs nepublicētu fotogrāfijas, video ar cilvēkiem, kuri tikko zaudējuši tuvinieku, bet šī tagad ir ikdienas realitāte. Šie cilvēki neiebilst, viņi jūt atbalstu un mēs ticam, ka šīs traģiskās fotogrāfijas var būt ļoti svarīgas, lai dokumentētu Krievijas noziegumus, lai pasaules saprot, kas notiek. Atgādināšu par filmu 20 dienas Mariupolē, kas ieguva Oskaru. Filmas veidotāji filmēja dzemdību nodaļā, kur cilvēki bija šokā, bet šie attēli ir ļoti nozīmīgi. Mūsu sarkanās līnijas ir kaut kā pavirzījušās kara dēļ, ja salīdzinām savu darbu ar citu valstu kolēģiem. Vēl viena izmaiņa šogad ir saistīta ar starptautiskajiem standartiem, kas kvalitatīvā žurnālistikā nepieļauj reklāmu par narkotiku un ieroču tirdzniecību un azartspēlēm. Tas tiek uzskatīts par profesionālo standartu pārkāpumu. Šogad mēs no saraksta izsvītrojam divus mēdījus, jo viņu lapās izvietota kazino slēptā reklāma. Lai labāk saprastu, mums ir ļoti slikta finansiālā situācija. Reklāmas tirgus tiešsaistes mēdījos sākoties karam nokritās par 92%. Tas ir nedaudz atguvies, bet vienalga mēdīja lielākoties paļaujas uz grantu finansējumu un reklāmas tirgus ir mazs. Un daži mēdīji paņēma šo naudu no azartspēļu kompānijām, jo viņi vēlējās izdzīvot. Mums bija ļoti plašas diskusijas Ukrainā par šo. Tas bija sarežģīts lēmums, bet mums nācās divus mēdījus izslēgt no saraksta, jo tajos bija slēptā azartspēļu reklāma. Viens no šiem mēdījiem savu reklāmas politiku mainīja un atgriezās Baltijā sarakstā. Savukārt otra mēdija finansiālais stāvoklis ir kritisks, bet es nevaru atbalstīt to, ka atverot mēdija lapu ir rinda ar kazino ruletēm. Tas nav pieņemami kvalitatīvam mēdījam, man ļoti žēl.
This is not acceptable for quality media. I'm very sorry.
But I read that there was a third medium which was excluded from the list.
Es lasīju, ka vēl viens mēdījis tika izslēgts no saraksta, jo publicē pārāk daudz oficiālas informācijas. Vai tā?
Yeah, you are absolutely correct.
Jā, mūsu sarakstā bija Ukraina Forma, valsts finansēta ziņu aģentūra. Viņiem kādreiz bija neatkarīga redakcija, kas veidoja ļoti labas ziņas, taču viņi nav izveidojuši pāraugošo padomi vai redakcionālo padomi, kas viņiem ļautu nosargāt neatkarību. Kad šim mēdījam nomainījās vadība, tā nomainīja redakcionālo politiku, un viņiem nebija bufera, kas pasargātu redakcijas darbu. Viņi sāka izplatīt tikai oficiālo pozīciju, bija liels informācijas disbalans, jo viņiem bija jāpilda tiešas instrukcijas no valdības, kā ziņot par to vai šo. Vara izturējās pret Ukrainform kā pret paplašinātu preses ofisu. Tāpēc Ukrainform vairs nav mūsu sarakstā, bet menedžments atkal ir mainījies un viņi ļoti vēlas atgriezties šajā Baltijā sarakstā. Mēs satikāmies pirms mēneša un apspriedām redakcionālās padomes izveidošanu un citus instrumentus. Tāpēc viņi varētu atgriezties Baltijā sarakstā. Ceru, ka viņi izdarīs visu nepieciešamo.
And I hope that all these necessary steps will be made.
Do you know how the journalists and the editors feel about the white list?
Vai jūs zināt, ko žurnālisti un redaktori domā par balto sarakstu? Kā viņi jūtas, ja ir iekļauti vai izslēgti no tā?
Ziniet, mēs veicam dažādus monitoringus, pētām izteiksmes brīvību, dezinformāciju, dzimumu balansu, bet šis baltais saraksts ir vissarežģītākais un psiholoģiski nogurdinošākais mums, jo viss jāpārbauda 10 reizes. Viss tiks kritizēts, viss tiks pārbaudīts, jo būtībā tu kritizē savus kolēģus un tāpēc jābūt cik vien iespējams rūpīgam un atbildīgam. Katru secinājumu pārlasa vairāki eksperti. Kad mēs publicējam sarakstu, tie mēdīji, kas tajā iekļauti, protams, priecājas un ir pateicīgi, piemin to savās ziņās, bet tie, kas izslēgti, daži mums vaicā, ko varam darīt, lai atgrieztos, un mēs veicam auditu. Kāds mēdījis, kuru izslēdzām par azartspēļu reklāmu, mūs nosauca par nedraudzīgiem, pārmeta, ka rīkojamies kā policija. Tas ir ļoti, ļoti nogurdinoši. Nevaru izstāstīt, kādā pārslodzē esmu, bet es ticu, ka tas ir svarīgi. Es redzu izmaiņas, redzu, ka iedzīvotāji mums pievērš uzmanību un mediju tirgus zina, kas ir standarti. Katru dienu saņemu vēstules ar kritiku par sarakstā iekļauto mediju darbu un kļūdām.
Almost every day I receive letters saying that see, you included that media in the white list. But they committed this mistake.
So the Ukrainian audience is also demanding.
Tātad Ukraiņu lasītāja ir arī pieprasoša auditorija pat šajos grūtajos kara laikos.
Yes, we are very, very demanding. Maybe, you know, when the invasion started.
Jā. Kad sākās iebrukums, mēs pārtraucām monitoringu uz kādu pusgadu. Mēs fokusējāmies uz citām aktivitātēm, pirkām bruņu vestes, ekipējumu, jo mūsu misija tobrīd bija nosargāt ukraiņu žurnālistus. Pirmos 6 mēnešus nedomāju par monitoringu, tikai par to, lai palīdzētu žurnālistiem strādāt droši šajos apstākļos. Bet pēc tam, kad viss nomierinājās, 2022. gada rudenī atsākām monitorēt medijus. Kā saka, cilvēki piemērojas visam, un lai cik briesmīgi būtu, mēs esam piemērojušies karam. Esmu priecīga, ka baltais saraksts aug. Kad sākām 2019. Gadā, mums bija 8 vai 9 mediji, tagad sarakstā ir 13. Mēs pievienojām vienu mediju šajā rudenī, kuri veido ļoti rūpīgus rakstus, ziņo no tiesu prāvām. Saraksts ir atvērts visiem.
So it is open for everybody.
What would you say about the situation in general in press freedom in Ukraine?
Because kā jūs vērtējat preses brīvības stāvokli Ukrainā? Dzirdēta kritika arī par valdību, par ierobežojumiem žurnālistiem, it īpaši pie frontes līnijām, arī parlamentā. Arī Brisele norādījusi uz šiem trūkumiem.
Well, we differ between political censorship and military censorship.
Mēs izšķiram militāro un politisko cenzūru. Mēs pieņemam militāro cenzūru. Tā ir saistīta tikai ar kaujas lauku. Tu nedrīksti ziņot par karavīru skaitu, militāro ekipējumu, par to, kas apdraud karavīrus, apdraud Ukrainu. Mēs esam pret politisko cenzūru. Mums ir ļoti aktīva un agresīva žurnālistu saime Ukrainā, un mēs atklāti kritizējam valdību. Es redzu vertikalizācijas mēģinājumus, jo diemžēl valdība vairāk uzmanības velta, lai informētu sabiedrību caur Telegram kanāliem, nevis lai strādātu ar neatkarīgiem žurnālistiem. Pagājušo nedēļu Ukrainas prezidents pirmo reizi sniedza interviju Ukrainas sabiedriskajam radio. Tā mums bija zīme, ka valdība vismaz mēģina saprast mediju un žurnālistu nozīmību. Bet tas ir process.
At least try to understand the importance of media and journalists. But it is the process.
But so this was the first time Zelensky gave an interview.
Tā bija pirmā reize, kad Zelenskis sniedza interviju.
No. But it was the first time when he visited the public broadcaster.
Tā bija pirmā reize, kad viņš bija sabiedriskajā radio, kas ir ļoti neatkarīgs Ukrainā. Viņi arī ir mūsu baltajā sarakstā. Viņi uzdo tiešus jautājumus, un mums tā bija svarīga zīme atvērtībai. Bet joprojām šis karš radījis daudz izaicinājumu, ierobežojis pieju informācijai. Piemēram, parlamenta sesijas tiek pārraidītas tikai pēc tam. Mums nav tiešraižu. Mūsuprāt, tās jāatjauno. Tāpat apmēram 20 deputāti tās pārraida ar saviem telefoniem. Ir jau 3. kara gads, mums laikam jāsaprot, ka situācija tik drīz nebeigsies, un mums tā jāpiemērojas, lai atjaunotu pilsonisko kontroli pār visu līmeņu politiķiem.
To guarantee the civic control over the activities of deputies of all levels.
Dzirdējāt sarunu ar Oksanu Romaņuku, Ukrainas masu informācijas institūta vadītāju, kura stāstīja, kā tiek veidots Ukrainas uzticamo mediju saraksts, jeb baltais saraksts. Tajā iekļautos medijus varat atrast šī raidījuma lapā Latvijas Radio mājaslapā. Raidījumu mediju anatomija veidoja Zane Ozoliņa un Reinis Budze.
Uzšķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mediju anatomija.